në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Lituania e njohu Kosovën, ndërsa pozita dhe opozita kosovare bashkojnë forcat për njohjen më të gjerë të shtetit të ri. Presidenti Fatmir Sejdiu thotë se beson në luftën e drejtë të UÇK-s. Nga Carla Del Ponte duhet të kërkohet dëmshpërblim, thotë për Radio Evropa e Lirë ministri i drejtësisë Nehi Bekelmendi. Në Tiranë politika shqiptare reagon ashpër ndaj raportit të Human Rights Watch. Unë nuk jam si Miloševiqi, deklaron ultranacionalisti Tomislav Nikolić. Gjeorgjia akuzon Rusin se tenton të provokoj luft. Të paktën 22.000 viktima nga ciklonin në Birmani. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajme që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Vilnius. Parlamenti Lituanis sot votoi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga 141 antar të parlamentit, 50 e miratuan rezolutën me të cilën Kosova njihet zyrtarisht si shtet sovran, 6 votuan kundër, ndërsa 25 abstenuan. Lituania është vendi i tretë baltik që njeh pavarësinë e Kosovës. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka deklaruar se beson në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për liri e pavarësi dhe ka akuzuar ish krye prokurore në tribunalit të Hagës Carla Del Ponte për përpjekje të pengimit të zhvillimit të Kosovës. Pas vënjes së kurorës së luleve mbi varrin e Fehmi Agani, të cilin forcat serbe e vranë në 6 maj 1999, presidenti i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Del Pontes se është bërë trafikim organesh me serbët e rëmbyer. Unë besoj në luftën e drejtë të UÇK-s dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës për liri dhe pavarësi. Nuk kemi përgjigje tjera për shkrimet shpifëse, të cilat gjithashtu mund të jenë pjesë e përpjekjeve për krijimin e pengesave të veçanta në procesin tonë të mëtejmë, ka thënë Sejdiu. Moskë. Rusia konsideron mundësinë që të përfshihet në rindërtimin e manastireve ortodokse në Kosovë në kuadër të projektit të UNESCO-s. Ministria Jashtme ruse njoftoi sot se me urdhër të presidentit Vladimir Putin është duke shqyrtuar një mundësi të tillë si dhe ndarjen e mjeteve për këto qëllime. Në komunikat thuhet se Rusia gjithashtu po shqyrton mundësinë e dërgimit të ekspertëve, arkitektëve, teknologëve dhe historianëve të cilët do duhej të marrin pjesë në rindërtimin dhe restaurimin e manastireve ortodokse në Kosovë. Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica tha se deklarata ministrit e jashtëm belg Karel van den Gut se me Serbin kuptohet pjesa e territorit të saj pa Kosovën tregon se marrveshja stabilizim asociimit është mashtrim. Ne kemi paralajmëruar partnerët e koalicionit të mos pranojnë diçka e cila pranon pavarësinë e Kosovës, ka thënë Koshtunica, duke shtuar se prapa marrveshjes së rrejshme qëndron Javier Solana. Koshtunica shtoi se marrveshja stabilizim asociimit midis Serbisë dhe BE-s duhet të shfuqizohet. Beograd. Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk dëshiron ta krahasojnë me Slobodan Miloševićin sepse ai nuk do të dorëzohej para presioneve të perëndimit gjatë luftrave në Ballkan. Miloševiqi ishte komunist, pastaj socialist, por asnjëherë nuk ishte nacionalist, ka thënë kreu i Partisë Radikale Serbe në një intervistë për agjencinë Associated Press. Unë isha shumë kritik ndaj Miloševiqit, ai la të papërfunduara të gjitha aksionet e Serbisë nga të cilat përfituan armiqtë tanë, ka thënë kandidati presidencial i Serbisë. Miloševiqi ja dorëzoi Kosovën Kombeve të Bashkuara, por ai e dinte se ajo ishte rruga drejt pavarësisë së Kosovës, ka thënë Nikolić. Bangkok. Media shtetërore të Birmanisë njoftuan se numri i viktimave të ciklonit ka arritur në 22.000. Rreth 41.000 persona konsiderohen të zhdukur. Televizioni shtetëror njoftoi se junta ushtarake është e gatshme të pranojë ndihmë ndërkombëtare për të përballuar krizën humanitare. Presidenti SBA-ve George Bush tha se junta ushtarake duhet të lejojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ne jemi të gatshëm të lëvizim për të ndihmuar gjetjen e atyre që kanë humbur jetën dhe atyre që konsiderohen të zhdukur si dhe stabilizimin e situatës. Por që ta bëjmë këtë, junta ushtarake duhet të lejojë ekipet tona të hyjnë në vend. Mesazhi ynë për sunduesit ushtarak është lejoni Shtetet e Bashkuara të vinë dhe t'ju ndihmojnë, tha presidenti Bush. Ndërkohë në Birmani u njoftua se referendumi shtetëror i parapar për këtë vikend do të mbahet. Ai do të jetë votimi i parë gjatë dy dekadave të sundimit ushtarak të vendit. Bruksel. Ministri për Reintegrim i Gjeorgjisë Temuri Jokobashvili akuzoi Rusin se po tenton të provokoj luftë përmes rajoneve të Abhazis dhe Osetis Jugore. Ai u tha gazetarve se presioni rus ndaj Gjeorgjisë mund të shpije në luftë.
We literally have to avert war.
Ne patjetër të duhet të shmangim luftën, ne i shmangimi pasi i shohim çfarë po ndodh. Rusia po provokon fillimin e luftës me Gjeorgjinë, kjo është shumë e qartë, tha Jokobashvili. Ministri Gjeorgjian gjendet në Bruksel për të diskutuar me zyrtarë të Bashkimit Evropian vendimin rus për bashkëpunim të ngushtë me rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore që kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Washington. Votuesit në shtetet e Indianës dhe Karolinës e Veriut po votojnë në garën presidenciale brenda demokratëve amerikan për zgjedhjet e kandidatit presidencial në zgjedhjet e nëntorit. Senatorja Hillary Clinton mund ta mbajë të gjallë fushatën e saj vetëm me fitore në të dyja shtetet, kurse fitoret e senatorit Barack Obama do ta nxirrin senatorën Clinton jashtë garës. Tham lajmit e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Njohja e Kosovës si shtet dhe antarësimi i saj në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtare konsiderohet si interes që lidh pozitën dhe opozitën. Ndërkohë opozita thotë se pas shpalljes së pavarësisë janë krijuar kushtet e qeveria të mos fshihet më pas statusit dhe paralajmëron të jetë shumë kritike ndaj punës së saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se kryeministri Hashim Thaçi do të zhvilloj këtë javë takime të ndara me liderët e opozitës me qëllim të koordinimit të veprimeve si në raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës, ashtu edhe interesave të përbashkëta.
Po çështet që kanë bënë me shtetin e Kosovës janë çështje të përbashkëta, ndërsa ato që kanë bënë raporte pozitë-opozitë në sigurisht që janë të ndara. Por besoj që ka shumë gjëra që mund të jenë ende të përbashkëta, edhe tani në ardhmë.
Ndërkohë Besnik Tahiri, zëvendës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot se kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj është i gatshëm të diskutoj me kryeministrin Hashim Thaçi çështjen e përshpejtimit të njohjes së Kosovës si shtet, si edhe për problemet me të cilat ballafaqohet Kosova me pjesën veriore dhe pozitën e pakicës serbe.
Në tri pika janë themelore, para ka të bëjë me njohjen, nevojën për njohje, sa më të shpejt për një angazhim të gjithë spektrit politik në lobim e kështu me radhë. E dyta ka të bëjë me integrimin e përgjithësisë pakicës serbe dhe më veçanti veriun e Kosovës, edhe teta ka të bëjë me zbatimin e obligimeve që i kemi marrë si subjekt edhe si institucione dhe si parti në fakt me pakut avisore.
Në anën tjetër, Alianca Kosova e Re e Begjet Pacollit shprehet e gatshme të inkuadrohet në aspektet e politikës së jashtme të Kosovës. Arbër Geci, zëvendës i kësaj partie, thot se AKR është e gatshme të ndihmojë njohjen më të shpejtë të Kosovës dhe krijim në një ambient që investitorët të jashtëm të investojnë më shumë në Kosovë.
AKR është jashtëzakonisht interesuar që të bëhet pjesë e politikave të jashtme të diplomacisë së Kosovës dhe ministrisë së jashtme, sepse besojmë se mund kontribuojmë në aspektin edhe të krijimit një ambienti më të favorshëm për investitorët e huaj dhe këtu ne dëshirojmë që të jemi pjesë fuqishme edhe në aspektin e krijimit të edhe politikave fiskale për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Nga bloku i partive opozitare më ashpër në raport me qeverinë paraqitet lidhja demokratike e Dardanisë e Nexhadacit. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se LDD-ja që nga përfundimi 100 ditëve të para të punës së qeverisë do të jetë një opozitë vërtet, duke mos pranuar që faji punës apo mos punës së qeverisë ta shetut jetim veshët edhe opozitës.
Ne mund të definojmë si qasje, si koncept apo si sjellje opozitare, sjellje konstruktive. Ne do ta luajmë rolin opozitar dhe më nuk mund të pritet që opozita të rezervohet apo të pagun edhe me tutje faturën në adresë të asaj që mund të quaj të krijojmë hapësirë dhe t'japim shans pozitës të dëshmoj vetë vetën.
Në mandatin e kaluar, pozita dhe opozita në Kosovë kanë luajtur rol të përbashkët, sidomos në çështjet e negociatave për statusin, përgatitjen e ligjeve që buronin nga paku i Atisarit, kushtetutës simboleve e deri te shpallja e pavarësisë. Ndërkaq tani konsiderohet se pozita dhe opozita mund të kenë si interes të përbashkët politikat shtetformuese të Kosovës, njohjen dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare, si dhe zbatimin e obligimeve të marra me miratimin e pakut së presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë për shumë nga banorët serb të veriut të Mitrovicës nuk paraqet ndonjë dilemë. Unë miku dhe institucionet e Kosovës i konsiderojnë jo legale zgjedhjet lokale serbe përderisa mbajnë qendrim neutral për zgjedhjet nacionale. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Shumë nga banorët serb të pjesës veriore të Mitrovicës kanë vendosur tashmë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare dhe lokale serbe që pritet të mbajnë të diel edhe në Kosovë. Vojka Ndimiç është njëri nga ata që mendon se edhe në Kosovën e pavarur, serbët kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë.
Po çakon koi svi da nam bude bol. Volo bi da Kosovo ostane sastavni deo Serbije.
Si të gjithë të tjerët dua që të na përmirësohen kushtet. Do të dëshiroja që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Do të doja që fëmijët tanë të kenë jetë më të mirë. Ndërkaq sa i përket qendrimit të Urmikut se nuk do të pranojë zgjedhjet, duhet kujtuar se ata janë këtu për shkak të popullit dhe ata duhet të respektojnë vullnetin e popullit e jo populli të respektojë vullnetin e tyre, thot Dimiç. Zgjedhjet lokale dhe parlamentare përmes një deklarate i ka kundërshtuar edhe Kuvendi i Kosovës, përderisa qeveria dhe presidenca për shkak të respektimit të parimit të dy shtetësisë vazhdojnë të mbajnë një qendrim neutral për zgjedhjet nacionale, por i kundërshtojnë ato lokale. Pavarësisht kësaj, Daniela Cvetanović, një banore tjetër e Mitrovicës, thekson se do të dalë në zgjedhjet serbe në Kosovë.
Prvenstveno očekujem bolji život za nas serbe.
Pikë së pari pres një jetë më të mirë për ne serbët, por un po ashtu pres një përmirësim të raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve në mënyrë që për sa të jetë mundur çfarë do kompromisi të arrijmë së bashku, ashtu që edhe ne edhe ata të kemi një jetë më të mirë në të ardhmen. Ndërkaq mendoj se aktualisht zgjedhjet duhet të mbahen në tërë territorin e Kosovës dhe kjo do duhet të jetë kështu derisa të gjitha vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Sigurimit të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, thot Cvetanović. Gjelko të përdishiq ndërko ka dilemë nëse duhet ose jo të marë pjesë në zgjedhjet lokale.
Unë është e sigur në izet që në presleqe izbore në Kosovë.
Unë do të dalë dhe do të votoj në zgjedhjet parlamentare, ndërsa sa i përket atyre lokale, ende nuk kam vendosur, thot Fërdishiq, i cili mendon se qëndrimi kundërshtues i Unmikut ka shi zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, është pasojë e presionit të qeverisë së Kosovës.
I sami znamo da misio je një knacija në Kosovë je pod velikim pritiskom.
E dim se edhe vetë mision një OKB-s në Kosovë është në presion të mand nga shqiptarët e Kosovës, gjë që qartazi do të reflektohet edhe më 11 maj në zgjedhjet që do të mbahen. Si do të qoftë, Unmiku nuk duhet që të konsideroj të zgjedhurit që kanë marrë më pak se 1000 vota si legjitim, e në anën tjetër, të mos pranoj ata serb të Kosovës që do t'i marrin 10 mijëra vota, thot Fërdishiq. Nenadija Kovljević është një tjetër serb që ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet e të dyja niveleve. Populli do të dalë me numër masiv në zgjedhje në mënyrë që të tregojë popullit se për kënd dëshiroj të votoj, e jo atë që Unmiku e propozon, dhe me kënd do të bisedoj Unmiku në lidhje me Kosovën, komunat apo çka do tjetër, thotë Jakovljević. Pothuaj se të gjitha subjektet politike në Beograd rikthimin e sovranitetit mbi Kosovën e kanë vënë në fokus të fushatës elektorale, ndërkohë vetë rënja qeverisë ka qenë rezultati kundërthënieve për Kosovën i partnerëve qeverisës. Sidoqoftë, analistët politikë kosovar vlerësojnë se në rast se Serbia nuk heq dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë, në aspektin praktik në midisat serbë do të krijohet një konfuzion rreth administrimit të pushtetit lokal, ndërkaq që nga pikpamja politike do të jetë ndërhyrja e parë në një shtet tjetër në punët e brendshme të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ajo që është thënë në librin e ish kryeprokurore së Hagës Carla Del Ponte që kinë se pjestarë të UÇK-së kanë bërë trafikim organesh është e pavërtet, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë në Kibe Kelmendi, ministre e drejtsis. Zonja Kelmendi gjithashtu thot se Carla Del Ponte duhet të paditet për fyerjet dhe shpifjet që ka bërë. Me në Kibe Kelmendin ka biseduar korespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zona Kelmendi, Human Rights Watch sërish ka kërkuar nga autoritetet në Kosovë dhe në Shqipëri të bëjë hetime serioze mbi, siç thuhet, dëshmit e reja që kanë dalë në mbështetjet e pohimeve të Carla Del Pontes për trafikim organesh. Cila do të ishte përgjigjja juaj?
Lidhur me këtë çështje unë jam prononcuar një herë dhe i kam mohuar të gjitha të dhënat që janë shkruar në librin zonjes Carla Del Pontes sa i përket Kosovës. Edhe tani nuk e ndryshoj atë mendim dhe mendoj se ato që ka shkruar ajo në librin e saj janë fabrikime. Për çfarë qëllime i ka bo? Ai ka bo për levërdi materiale, ai ka bo për levërdi politike, për të ndihmuar Serbisë në pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shtetet tjera unë nuk e di, e din ajo vetë dhe duhet ta pyesni atë vetë. Për ndryshe, ato të dhëna nuk qëndrojnë fare. Këtë e argumentoj me faktin se, ndaj Zotit Fatmir Limajt, është ngrita këtë akuzë në mars të vitit 2003, ndonë se Fatmir Limaj është arrestuar me 18.2.2003. Në më thonë që është në fillim të vitit 2003-shit, ai ka qenë në burg. Nga ana tjetër, e ndaj Zotit Ramush Haradinaj është ngrita këtë akuzë nga Tribunali i Hagës me datë 4/3/2005. Çka do të thotë se nëse paskan ekzistuar ato fakte, ka mund zonja Carla Del Ponte të ngrisa këtë akuzë edhe kundër ushtarëve tjerë të UÇK-s, po të kishte fakte të forta edhe të argumentuara për krimet kinse të bëra nga ish ushtarët e UÇK-s. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara, përkatësisht Bashkësia Ndërkombëtare, Tribunali Ndërkombëtar, i ka zhvilluar hetimet dhe ka grumbulluar të dhëna edhe gjatë luftimit që ka ndodhur në Kosovë, dhe këto të dhëna i ka grumbulluar në Maqedoni edhe në Shqipëri, kështu që nuk ka dalë me asnjë rezultat se ushtarët e UÇK-s kanë bërë krime për të cilat zonja Carla Del Ponte i referohet disa gazetave të besueshme të saj. Sa janë ato gazeta të besueshme, sidomos nëse janë gazeta të Serbisë ose të Rusisë, ne mundemi me marrë me mend vetë, sepse ato gazeta gjithmonë kanë synuar ta barazojnë viktimin me kriminalin. E viktimë në këtë rast është Kosova, kriminal janë të akuzuarit nga Serbia.
Është thënë se tribunali nuk ka mundur të shtyjë këtë çështje më shumë për shkak se nuk ka pasur mandat për rastet që mund të kenë ndodhur pas 12 qershorit të vitit 1999. Në një rast të tillë, cila do të ishte te rruga ligjore që është dashur të ndiqet?
Tribunali i Hagës ka pas mundësi të ndryshojë akt akuzat. E akt akuza ndaj Zotit Haradinaj është ngrit në vitin 2005. Nëse janë krye krimet nga grupi Haradinajve ose grupi tjetër i UÇK-s. Ju e dini se UÇK-ja është përbën në shtator të vitit 1999. Ajo ka pas mundësi me i ngrit ato. Dhe këto që janë zbulu nuk flasin për krime që janë bërë në vitin 2003. Por ajo thot se ko marrë dhana se në periudhen maj deri ngusht 98-es dhe deri në mbarim të luftes në qeshor të 1999-es janë kry këto krime. Carla Del Ponte, si krye prokurore e tribunalit të Hagës, tërësisht e ka ndryshuar profesionin e saj dhe prej një profesionisteje si prokurore, si juriste, është ka kaluar të merret me politikë dhe të në vend që të bashkëpunoj Serbia me tribunalin e Hagës, kjo është kthy me bashkëpunu me Serbinë. Kjo është për me të ardhë keq, një diplomate aktuale, e një shtetit shumë të respektuar e çmuar nga gjithë kosovaret, por edhe nga bota demokratike, të merret tani me fabrikime të fakteve të rreme. Se janë këto fakte të rreme, flasin edhe kryeministri aktual i Republikës së Shqipërisë, i cili thot se janë zhvilluar hetime nga prokurorë ndërkombëtar dhe kombëtar lidhur me ato që Del Ponte i shkruan në librin e vetë, por rezultati nuk del të jetë afirmativ, që i konfirmon ato që i ka thënë ajo në librin e saj. Dhe krejt për fund, atëhere UÇK-ja nuk ka qenë në Shqipëri, por ka qenë në zonat e luftës në Kosovë.
Kjo çështje tash e sakoj është shëndruar në temë debatesh. Në këtë kuadër, më së shumti përfolet mundësia e ngritjes së një akt padije kundër zonjës Del Ponte për shpifje. Ju çfarë mendoni?
Sipas ligjeve evropiane, shpifja dhe fyrja ma nuk paraqesin vepra penale, por ajo mund të paditet për dëmshpërblim për fyrjen dhe shpifjen që e ka bërë.
Nekibe Kelmendi, ministre e drejtësisë, intervistoi Arton Konushevci. Edhe politika shqiptare ka reaguar ashpër ndaj fakteve të publikuara në raportin e Human Rights Watch lidhur me trafikimin e organeve në Shqipëri gjatë luftës në Kosovë. Deputetët thonë se faktet janë të trilluara dhe jo të argumentuara me qëllim dezinformimi, ndërsa Komisioni Parlamentar i Politikës së Jashtme ka informuar Ministrinë e Jashtme të Zvicrës lidhur me pretendimet e ish prokurores Del Ponte. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Politika shqiptare ka hedhur poshtë dyshimet dhe akuzat e nxjerra së fundi nga organizata Human Rights Watch mbi trafikimin e organeve njerëzore në Shqipëri gjatë kohës së luftës në Kosovë. Kryetari i Komisionit të Politikës së Jashtme, Pret Zogaj, thotë se faktet e librit të ish prokurores Carla Del Ponte dhe raportit të Human Rights Watch janë të trilluara. Sipas zotit Zogaj, shteti shqiptar po sqaron për këtë çështje dhe institucionet ndërkombëtare.
Një marrëzie gjithë. Dhe kush ka kohë për të humbur me këtë lutumbasi, nuk bindet njeri për këtë. Ne kemi vendjeni edhe Ministrinë e Jashtme të Zvicrës, ka manifestuar dhe për gjatë kohës ndjenja antishqiptare dhe kujton se mund të damkos një popull të që ishte viktime genocidit Miloševićja, kujton se mund të damkos me këtë mënyrë.
Antari i Komisionit Parlamentar për Integrimin Pëllum Gjufi thotë se raportet të tilla hartohen nga Beogradi me qëllime dizinformimi.
Unë gjykoj që këtu kemi të bëjmë me deklarata paraprake, të bëra mbi bazë njoftime të njanshme. Jam i bindur që bëhet fjalë për një zhurmë të kotë, e cila do të përfundoj. Rëndësika që Shqipëria, autoritetet shqiptare, shoqëria shqiptare, qoftë në Kosovë, është e hapur për çdo lloj investigimi dhe ajo duhet bërë më shumë se sa të hapen lajme të rrema.
Deputeti i zonës së Burrelit, Qemal Minxhozi, që përflitet nga Del Ponte dhe Human Rights Watch për trafikimin e organëve të qytetarëve serb, sqaron se hetimet nga ekspertët e Hagës kanë rezultuar të pastra.
Janë njerëz, nuk mund të them të papërgjegjshëm, por njerëz që nuk kanë një përgjegjësi profesionale, sepse ato që thuan në Human Rights Watch nuk janë të vërtetë as pak, sepse në vitin 2004 e kanë thënë edhe më parë, është vërtetuar që është një akuzë false, e pa baza dhe një gënjeshtër. Jo, në qoftë se e mendon që janë të dy dëshmitarë do ndihmonin shumë për zbatjen e çështjes. Dhe ne këtë presim. Ti thot zonja Del Ponte kush janë të dy persona?
Lidhur me këtë çështje, organet hetimore dhe informative të Shqipërisë kanë bërë tërditur se nuk rezultojnë prova të cilat hedhin dyshime për trafikim të organeve njerëzore të shtetasve serb. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Sueda Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Provokimet e Rusisë në Abhazi mund të çojnë deri tek pushtimi i Gjeorgjisë, që do të thotë konflikti për masave të gjera. Perëndimi duhet jeti përgatitur për një përgjigje të fuqishme, në mos ushtarake, të paktën diplomatike, shkruan e përditshmi amerikani Washington Post. Në mesin e arsyeve për sjelljen e Moskës ndaj Gjeorgjisë, gazeta Rendita dhe hakmarrjen e Rusisë për pavarësinë e Kosovës. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Përpara se të ndodhte, askush nuk e besonte se vrasja e Franz Ferdinandit në Sarajev do të shërbente për të filluar luftën e parë botërore. Shembuj të ngjashëm gjendet në historinë amerikane. Kjo të vjen në mend pas raportimeve nga agjencitë ruse të lajmeve fundjavën që lan pas se Gjeorgjia po përgatitet të pushtojë Abkazin. Shumë njerëz nuk kanë dëgjuar për Abkazin, pjesë e rajonit të haruar të Kaukazit. Aty gjenden dhe Nagorno-Karabakh, Dagestani dhe Osetia Jugore, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Abkazi është rajoni i Gjeorgjisë që shpalli pavarësinë në vitin 1992. Shpallja e pavarësisë u pasua nga një luftë për masave të vogla dhe më pas Abkazia u pastrua etnikisht nga gjeorgjianët. Më tej vazhdon gazeta, Kombet e Bashkuara janë përpjekur disa herë të arrijnë një marrëveshje paqe, por pa rezultat. Gjeorgjia i ka ofruar autonomi të gjerë Abkazisë, por megjithatë raportet mes tyre mbeten të vështira. Marrëdhëniet mes Abkazisë dhe Tbilisit vështërsohen veçanërisht kur një gjë e tillë është shumë e dobishme për Rusinë. Moskë është aleati më i ngushtë ushtarak ekonomik dhe politik i Abkazis dhe dihet interesi Rusis për të destabilizuar Gjeorgjinë, vend me orientim pro-perëndimor, pro-amerikan dhe pro-NATO, shkruan Washington Post. Në këtë kuptim, lajmi agjencive ruse se Gjeorgjia synon të pushtojë Abkazin mund të nënkuptojë se realisht Rusia mund të jetë interesuar për ta pushtuar Gjeorgjinë. Pyetja është e thjeshtë, pse do ta bënte Rusia një gjë të tillë? Politika ruse është bërë vështirë për t'u shpjeguar, shkruan e përditshme amerikane. Disa thonë se Rusia po nxit trazirat në Abkazi gjatë javëve të fundit si hakmarrjen ndaj NATO-s për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Një tjetër arsye është për t'u kundërpërgjigjur angazhimit të aleancës që u shpreh në takimin e Bukureshtit për t'i hapur rrugën e antarësimit Gjeorgjisë. Presidenti Bush ishte mbështetës shumë i zjarrt i këtij opcioni. Më tej vazhdojnë gazeta ka nga ata që besojnë se roli i Rusisë në Abkazi gjatë javëve të fundit ka të bëjë me marrjen e postit të presidentit javën e ardhshme nga Dmitri Medvedev. Ndoshta ky i fundit do të tregojë se sa i ashpër është ose dikush tjetër do ta bëjë këtë gjë në emër të Medvedevit. Për momentin shkruan Washington Post, Gjorgjia po tregohet e përmbajtur, por nëse ndodh që Rusia ta pushtojë Gjorgjinë, një demokraci e re, një vend që synon të antarësohet në NATO, një vend që kontribon me trupa në Irak, atëherë perëndimi duhet të dalë me një përgjigje të madhe. Nëse jo ushtarake, duhet të jetë përgjigje fuqishme politike dhe diplomatike, shkruan Washington Post. Tensionet e fundit nuk mund të kishin ardhur në një kohë më të keqe. Shtetet e Bashkuara janë në vitë zgjedhor dhe nuk dihet nëse presidenti aktual do të jetë në gjendje për përgjigjen e duhur ndaj një pushtimi të mundshëm rus të Abkazis. Por nga një tjetër kënd vështrim nuk mund të gjendet moment më i mirë se sa ky për të destabilizuar një vend aleat të Shteteve të Bashkuara. Nëse rusët nuk e përdorin këtë mundësi, atëherë dikush tjetër do ta bëjë, përfundon në artikullin botuar në të përditshmen amerikane Washington Post.
Pas 8 vitesh në pushtet, Vladimir Putin nesër formalisht do të largohet nga posti presidentit të Rusisë. Ai dorëzon udhëheqjen e vendit Dmitri Medvedev, të bashkëpunëtorit të tij të ngushtë të vjetër, i cili fitoi zgjedhjet me mbështetje të fuqishme të Putinit. Por sa pushtet të vërtet do të ketë Medvedevi? Vëzhguesit thonë se Putin edhe në të ardhmen do të udhëheq vendin nga pozita e kryeministrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Moskë, Chloe Arnold.
Miliona shikues në mbar Rusin do të kyçin televizionin shtetror për të ndjekur inaugurimin e presidentit të ri të vendit Dmitri Medvedev. Ceremoninë brenda Kremlinit do ta drejtojnë krerët e gjykatës kushtetuese, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Kishës Ortodokse. Medvedev, zëvendës kryeministër i parë dhe shefi kompanisë më të madhe ruse të gazit Gazprom, po zë vendin e mentorit politik dhe miku të tij Vladimir Putin, i cili po largohet pas dy mandateve si presidenti i Rusisë. Duke folur në mbledhjen e fundit të kabinetit të tij, Putin falënderoi administratën si dhe foli për detyrat që e prej Senat.
Хочу всем пожелать нових успехів на благо Росії.
Дëshiroj të uroj secilit sukses në punën e tyre për të mirën e Rusisë. Dua të falënderoj të gjithë për bashkëpunimin dhe mbështetjen. Mbetet ende punë intensive për të bërë. Jam i sigurt se të gjithë jeni të gatshëm për të arritur qëllimet tona dhe sinqerisht i dëshiroj sukses Dmitri Medvedevit, ka deklaruar Putin. Por disa shohin transferimin e fuqisë në Rusi vetëm si diçka kozmetike. Putini ende gëzon mbështetje të fuqishme nga ana e rusëve dhe ekziston mendimi i gjerë se ai do të vazhdojë të sundojë vendin në postin e tij të ri, atë të kryeministrit. Yevgeni Volk është drejtues i zyrës për Rusinë në Fondacionin Heritage me selinë në Washington. Mendoj me gjithë sinqeritetin se nuk mund të flitet për një bartje të vërtetë të pushtetit. E gjithë struktura e fuqisë që ishte formuar gjatë kohës së Putinit do të mbetet e pandryshuar. Për më tepër, Putini ka ndërmarrë të gjitha masat të siguroj se në postin e kryeministrit ai do të mbajë fuqinë që e kishte si president, ka thënë Volk. Sipas tij, Putini si kryeministër ka planifikuar bartjen e pushtetit me shumë kujdes. Javën e kaluar ai ka nënshkruar dekretin që i jep qeverisë mbikëqyrjen e guvernatorëve rajonal. A gjithashtu ka miratuar ligjin që i bën guvernatorët lokal të varur nga ata rajonal. Ndërkaq për ekspertin politik Aleksej Malashenko, arsyeja për këto është shumë e qartë. Putini ka për qëllim të mbajë pushtetin.
I think that the best way, the best method for Putin is to tie hands to Medvedev.
Mendoj se metoda dhe rruga më e mirë për Putinin është të lidh duart e Medvedevit. Natyrisht asnjëri prej tyre këtë nuk do ta pranoj, por kjo qëndron për momentin. Dhe nëse ndjekim këtë logjik, ne mund të themi se Medvedevi nuk do të qëndrojë president për 4 vite. Ndoshta ai do të zëvendësohet nga Putini në një kohë më të shkurtë, thot Malashenko. Mirpo ai thot se ekziston rreziku që me kohë Medvedevi mund të mos e vazhdojë këtë lojë. Mendoj se Putini do të performoj dy role, atë të kryeministrit, por edhe atë të presidentit të vërtet. Në të njëjtën kohë, nuk mendoj se Medvedevi dëshiron të mbaj këtë situatë. Ai ndoshta do të ftojë pranë vetes njerëz të rinj, më të moderuar, si dhe më liberal se sa njerëzit e Putinit, përfundon analisti Malashenko. Mirë po Yevgeni Volk mendon se çfarë do mos marrveshje midis Putinit dhe Medvedevit do të zgjidhej në favor të Putinit.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përfitojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Lituania sot e zyrtarisht e njohu shtetin e Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu thot se beson në luftën e drejtë të UÇK-s. Gjeorgjia akuzon Rusin se tenton të provokoj luft për mes Abkhazis dhe Osetis Jugore. Të pak të 22.000 viktima nga cikloni në Birmani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.